Lai kādi būtu daudzie un dažādie apstākļi un veidi, kuros izpaustos jauniem laikiem īpatnējā dvēseles struktūra, viens ir skaidrs, ka tā nāk par ļaunu tautas dzīvo spēku saglabāšanai un vēl vairāk pieaugšanai. Atkarībā no savas psihes struktūras, mūsdienu cilvēks par ideālu izvirzīs vai nu vieglo un patīkamo baudas dzīvi, vai atkal drudžaini aktīvo dzīves iekarotāju un ieguvēju karjeru. Nevienā ne otrā gadījumā tas netieksies pēc ģimenes dzīves. Pirmā gadījumā tā liksies tam saistīt ar pārmērīgi daudzām neērtībām, ar grūtībām, ar nepieciešamību ierobežot savus tieksmes. Otrā gadījumā cilvēkam atkal vienkārši nav vaļas pievērsties personīgai dzīvei. Tas izšķiež savu enerģiju, cenšoties pēc visdažādākajiem ārējiem panākumiem, bet no tautas interešu viedokļa rezultāti abos gadījumos vienādi nelabvēlīgi. Šis ir fragments no Pauli Jurēviča esejas, kas ir iekļauta krājumā Idejas un īstenība, kurš iznāca 1946. gadā. Jūs klausāties Telos aplādi. Šajā aplādē runāsim par Pauli Jurēviča latviešu filozofa pamata idejām un ievirsi. Es ātri pateikšu gadu skaitļus. Viņš ir dzimis 1891. gadā, miris 1981. gadā, nesagaidot Latvijas neatkarību. Es esmu Agnese Irbe, ar mani šodien kopā ir
Raiva Zeltītis.
Jā, kurš ir arī uzrakstījis grāmatu par Pauli Jurēviču. Grāmata ar nosaukumu Doktors Pauls Jurēvičs un Latviešu tautas misija iznākusi 2019. gadā. Un vēl pie mums ir
Krišāns Lācis.
Jā, paldies. Un sveicieni visiem klausītājiem. Raivi, jūs esat pētījis Pauli Jurēviča darbību, uzrakstījis par to grāmatu. Esat grāmatā arī viņu nosaucis par vienu no saviem skolotājiem. Varbūt mēs varam sākt ar to, ka jūs nedaudz raksturojat šo cilvēku.
Pauls Jurēvičs ir viens no, manuprāt, izcilākajiem 20. Gadsimta latviešu domātājiem, par kuru gandrīz neviens nav dzirdējis mūsdienās. Tas ir arī iemesls, kāpēc es izlēmu uzrakstīt par viņu grāmatu. Nebūdams filozofs pēc izglītības, bet vienkārši redzot viņa ideju joprojām aktualitāti un vērtību, it īpaši nacionāla konservatīvā nozīmē, lai gan viņš sevi nesauc tieši šādā apzīmējumā, bet, manuprāt, nepārprotami viņa pozīcijas ir nacionāla konservatīvas, bet balstoties tādā nopietnā, pārdomātā, pamatīgā intelektuālā darbā, ko tad arī es tādu esenci centos izvilkt un iekļaut šajā grāmatā.
Cik grāmatu pašam Jurēvičam bija? Vismaz 10, ne?
Jā, varētu būt ap 10. Te jāpiebilst, ka viņa grāmatas ir tādi kā rakstu eseju apkopojumi. Un daudz no šīm esejām un rakstiem tātad ir iepriekš bijuši publicētas kaut kur presē, Latvijas laikā Latvijas presē vai trimdā. Trimdas presē ir arī atsevišķi darbi, kas nav varbūt apkopoti. Bet jā, viņa filozofija nav tā sistēmiski aprakstīta kā tāda viena liela teorija, bet viņa vijās cauri šiem viņa rakstu darbiem. Un tas, ko es centos darīt, ir konstatēt šīs galvenās domas un apkopot, lai tā sistēma būtu skaidrāka noprotama.
Un viņam ir grāmatas trīs valodās. Pareizi, viņš aizstāvēja savu doktora disertāciju Francijā, tā ir franču valodā, un tad dzīves otrajā pusē viņš gan rakstīja, gan pasniedz arī Vācijā vāciski.
Jā, bija posms, kad viņš bija Vācijā, tūlīt pēc otrā pasaules kara, viņš pasniedz Freiburgas universitātē, viņš 5 gadus bija tātad Vācijā, pēc tam pārcēlās uz Austrāliju, un jā, viņš arī vācu valodā par to pašu Bergsonu rakstīja. Iespējams, ka arī kaut kas ir iznācis citās valodās. Es arī nepretendēju, ka esmu izpētījis no A līdz Z viņa intelektuālo darbību, kas būtībā paņem lielu daļu pagājušā gadsimta.
Es varbūt dažas vienkārši interesantas faktus man pie rokas, jo tu raivis, tur uzrunāšu uz tu.
Droši.
nu, tu pieminēji, jā, nu, varētu teikt, viens no tādiem labiem nacionāla konservatīviem arī ideologiem, tādiem filozofiskiem nopamatotājiem, tas ir vienmēr diezgan vērtīgi, ka ir filozofs, kas ir arī akadēmisks filozofs, man liekas, ir jāuzsver, ka Jurevičs ir nu, akadēmisks filozofs, nevis vienkārši.
Tur. Augsta līmeņa.
Nu, augsta līmeņa pie tam, jā, bet kurš vienlaiks ir arī nacionālists, līdz ar to ir interesanti.
Un arī
tam,
publicists.
Un arī jā, publicists, jā. Kurš ir izteicies arī par aktuāliem jautājumiem, nevis vienkārši pētījis Bergsonu, kā tas ir akadēmiskajā filozofijā, jā, tu izvēlies vienu autoru, un tad viņu pēti tur analizē, un tad raksta disertācijas pa viņu, un pasniedz viņu. Un tāpēc ir vērtīgi, ka pēc tam skatīties, kas no bergsonismu parādās, piemēram, viņa nacionālismu filozofijā, ja to var tā par tādu nosaukt. Bet, nu, nedaudz, ko viņš mācies, ko viņš darīs. Protams, 1909. Gadā Rīgas pilsētas reāla skola, 1918. Gadā Maskavas universitāte, no 1912. Līdz 17. Gadam Tērbats universitāte, tātad, nu, 5 gadus, kur viņš studē klasisko filoloģiju un filozofiju. No 1921. Līdz 1924. Gadam Lielas universitāte, tad arī vēl 3 gadi, daudz jau diezgan studējis. Strādājis no 24. Līdz 31. Gadam Rīgas pilsētas pirmajā ģimnāzijā, no 1934. Līdz 1944. Gadam Latvijas universitāte. Tātad, nu, nevis viņš emigrē kaut kur uz Franciju, tur pasniegt ar jā. Savām valodas zināšanām.
Kur viņam bija iespējas gal galā.
Strādā Latvijā.
Jā.
Un, nu, tad pēc kāru no 65. Līdz 50. Gadam Freiburgas Alberta Ludviga universitāte, nu, Freiburga, tā ir tā vie, Freiburga pie Breizgavas konkrēti, kur, nu, viena no starpkaru periodu vācu tādām slavenākajām universitātēm, ja tā varētu teikt, kur pasniedz Heidegers, kur pasniedz arī Husserls kādu brīdi, un vārds sagot, Pauls Jurevičs apgrozās.
Un šeit Heidegeru arī ticies pēc kara.
Kaut kādā akadēmiskā vidē, ja?
Šķiet, ka tā bija personiska tikšanās. Jā, tur viņam bija rakstu darbs par viņu tikšanos. Viņš gan bija vīlies pēc tās tikšanās, bet es neesmu jā, ar Heidegeru domām tik iepazinies, lai norakstrotu, kur bija tā ideiska atšķirība, bet viņš viņa kaut kā pieejā īsti neredzēja varbūt to aktīvo tādu aktīvo ideālismu un tādu, ko viņš izvirza saskaņā pats ar savu personisko filozofiju. Nu, Heidegers apcer, tā teikt, pasauli vai ne, tās norietu, bet Jurevičs ir, es teiktu, līdz mūža galam viņš tomēr ir tāds cīnītājs par taisnīgu lietu, kas šajā gadījumā savijās ar latviešu nacionālajām interesēm.
Nu, es palasīju pēdējās nedēļās, ja, nu, teiksim, fragments no tiem dažādiem darbiem, un es nesāktu ar to, ka, saprotu, ka jums tas ir nepieciešams, bet es nesāktu ar to, ka teikt, nu, tas ir latviešu nacionālismu filozofs vai nacionāla konservatīvs vai kaut kā tā, ja. Man liekas, ka tas viņš ir, nu, morāla filozofs, ja, viņš ir...
Viņā savijās viņā tā, ļoti daudzas
tā nacionālā daļa, tā nacionālā jā. Daļa parādās kaut kur ļoti vēlu, kas izriet no viņa, ko jūs saucat, ja, par dinamisko ideālismu, tā jūs atraksturojas, man jā, šeit viņa pieeja, ja, tad ļoti spēcīgi dominē Platons, ļoti spēcīgi dominē cilvēka izaugsmas, ja, cilvēka ļoti spēcīgi, nu, dominē tā gara primāts pār matēriju, ja, cilvēka kaut kādā ziņā var teikt, ka cilvēka dvēseles izaugsme ir ikviena cilvēka pienākums šajā dzīvē, ja, kas ir pāri visam tam pārējiem, un tā, tas nacionālisms, tā rūpes par tautu, par savu ģimeni, par savām saknēm, viņas izriet tikai tādā tālākā plāksnē, vai jūs piekristu?
Nu, varētu būt, ka tas viņa darbos parādās ap 30. Gadiem ļoti izteikti, bet tur nav pretrunas. Viņa filozofijā nacionālais, vispār cilvēcīgais ideālisms un praktiskā darbība, tas ir viens veselums, un tāpēc viņš arī atšķirās varbūt no citiem tā laika nacionālismu ideologiem, vispār gan Latvijā, gan kopumā, ka tur ir šī te pretstāti ir apvienoti tādā, nu, jā, tādā humānā nacionālismā, kur kalpošana tautai ir gan tāds vispār cilvēcisks pienākums, gan arī labums visai pasaulē. Ar ko viņš atšķirās varbūt no piemēram, Brastiņa, kurš arī ļoti cienījams latviešu nacionālismu ideologs, bet kurš ir ļoti izteikti tāds tīri tikai par latviešu interesēm, tikai par latvisko tādu saurupību un savpatību, tad Pauls Jurevičs ir varbūt dēļ šī filozofiskā savu fona ļoti atvērts arī pretrunīgām idejām. Jā.
Nē, interesanti, Agnes, tas, ko teica, ka tev šķiet, pēc viņa darba izlasīšanas, ka tev viņš šķiet kā morāla filozofs,
mm-hmm.
un ka viņa nacionālisms izriet tieši no tā, jo, piemēram, ja mēs paskatāmies uz citiem starpkara perioda domātājiem, kur tajā vidē, kurā arī apgrozās un diskutē Jurevičs, tur drīzāk tā pieeja ir, es pat teiktu, pretēji moralizēšanai vai pretēji vispār morāla filozofijai. Es teiktu, ka dažādi rietumu kultūra krīzes aspekti tiek analizēti drīzāk no, es to nosauku no epistēmiskā rakursa, proti no zināšanu krīzes rakursa, tas pats Husserls piemēram arī, viņam ļoti daudz apceras starpkara periodā, arī tīpaši vēlīnajā posmā, par, nu jā, par arī tas pats, viņa versijas par vakarzemes krīzi, bet kāpēc? Tāpēc, ka nu, mums vairs nav šīs pieejas lietām pašām, mēs vairs neuztveram lietu tiešajā vērojumā, mēs vairs nesaprotam lietas, tur tehniskā civilizācija, mehānisms, racionalitāte ir aizsegus to, nu kas arī Husserla fenomenoloģijas uzsvers, atgriešanās pie pašām lietām, tad viņš izstrādā ļoti sarežģītu, tādu izsmalcinātu, es teiktu tomēr, jā, epistemoloģisko teoriju, lai tad varētu uztvert un tad piesūkties ar pašiem fenomeniem. Un tas pats arī Heideggeram. Heideggers arī tā brīža dažādas rietumu vācu filozofijas krīzes, vispār vakara Eiropas krīze apskata ne jau pat cilvēku pienākumu vai labā vai kaut kādu ideālu nodošanu, bet viņš teiktu, rietumu krīze, tāpēc, ka mēs esam aizmirsuši esamību, mums vajag atgūt pareizo pieeju un saprast, kas ir esamības jēga, tad, lūk, Jurevičam drīzāk, tad ir šī morālā pieeja, kas, sakrīt ar viņa, šo dinamisku ideālismu, vai ne?
Kas man patīk, viņa šīs morāla filozofija, viņa nevienā brīdī neatraujas no ļoti praktiskiem jautājumiem, un viņam ir visu laiku šis te sazemējums ar apziņu par latviešu tautas trauslo stāvokli jau 30. gados un īpaši trimdā, un viņam ir vairākas esejas arī par politisko aicinājumu, politisko darbību, un šeit viņš ļoti labi izprot šo politisko ētiku, kurā pienākums ir pret rīcības sekām, ne tik daudz pret varbūt labajiem nodomiem. Proti, varbūt, jā, teorētiskā laukā var apvienot visādas pretrunas, bet reālajā dzīvē vienmēr jāņem konkrēta pozīcija noteiktajos apstākļos, un mazām tautām tas ir īpaši svarīgi tomēr šo ideālismu nepārvērst tādā poētiskā apcerē par pasauli. Viņš arī nav atšķībā no Brastiņa, piemēram, tikai glaimojošu visām latviešu tautas īpašībām, viņš ļoti kritisks ir pret latviešu tādu emocionalitāti, pret atrautību no dažādām reālās dzīves situācijām. Tāpēc, ja viņam nebūtu šī te piezemējuma, tad ļoti iespējams es nebūtu rakstījis par viņu šo te darbu, bet es redzu, ka viņš arī bijis savu veidu tāds politiskais filozofs.
Nu, es nevarēju izlasīt visu, bet no tā, ko es palasīju, man pirmkārt, tu ļoti jūties kā mājās tajos tekstos, ja, un tāpēc mēs arī šodien par to runājam, mēs gribam tā kā, aktualizēt vai, ja, tā kā vēlreiz iecelt to saulītē un jūs to mēģināt izdarīt ar savu grāmatu, un Telos to ir izdarījis arī ar vienu jūsu rakstu, būs vēl, ja. Es atlasīju arī tāds fragments, ko mēs gribētu publicēt, un man tur patīk daudzas lietas, bet man, jo īpaši liekas, ka ir, kaut kādi slavas vārdi jāsaka tam, ka cilvēks, kurš dzīvoja cauri faktiski visam 20. Gadsimtam, kurš bija garš un šausmīgs gadsimts, divi kari pirmkārt, ja? Divas reizes Latvija okupēta, ja? Viss šīs ideoloģijas. Viņš tā kā kaut kur bija tik ļoti iegremdēts, iesakņots, ka viņš palika visas savas darbības laikā uz pareizā ceļa. Ja, es pateikšu, kā es to domāju. Ja? Viņš nesasmērējās ne ar nacismu, ne ar antisemītismu, ne ar fašismu, lai gan kārdinājums visdrīzāk bija, un daudzi tā laika viņi intelektuāli to izdarīja. Heidegers ir tāds piemērs, un ir daudz citi, ja? Pēc tam tu neatmazgājies no tā. Viņš nesasmērējās ar marksismu, komunismu un nevienu no tiem virzieniem, ne arī vēlāko kultūrmarksismu, ja? Ko jūs arī savā grāmatā parādāt. Ja? Viņš tad bija distancēts pret to. Viņš labi uztvēra Špenglera, to Oskara Špenglera nestoto pesimismu par rietumiem un redzēja, ka tur ir, jā, tur ir kaut kas patiesis, jā, bet tomēr neiekrita tādā ne nihilismā, ne antihumanismā, jā, tad arī tajā virzienā negāja. Viņš atzina cilvēku izolāciju, jā, tādā ziņā it kā kaut kur piekrītot arī kreisajiem domātājiem, jā, izolāciju, jā. Tad atsvešināšanos no darba un tā tālāk, bet neejot arī tajā kreisajā virzienā. Viņš bija labi pazīstams ar eksistenciālismu filozofiju, kas bija ļoti nozīmīgi pēc otrā pasaules kara, bet neaizgāja arī tajā virzienā, nekā no Sartra nav viņā, jā, un no viss, kas vēlāk noved pie relativismu un nihilismu, jā, ko mēs ļoti labi zinām. Heidegeru viņš skatīja kā dekadentu, jā, to jūs jau pieminējāt, jā, un arī ļoti svarīgi, ļoti būtiski man, ņemot vērā, ka visas tās daudzās desmitgadas bija freidisma, jungianisma zīmē, jā, arī tā dzīļu psiholoģiju, visas tas jau ezotēriski ievītā, arī tas viņā faktiski neienāk. Un tas, manā, nu, tas manī raisa, jā, lielu cieņu pret viņa to devumu, ka viņš bija tik labi iesakņots manā izpratnē saprātīgā filozofijā.
Jā, tas, manuprāt, ir labs raksturojums. Viņš tiešām nu jā, no sākuma līdz savas intelektuālās darbības un arī dzīves noslēgumam ir ļoti konsekvents savās pārliecībās, un nevienā brīdī viņas nav kaut kādi emocionāli izvirdumi vai modes, tendences, ir zināma attīstība, kas izriet viņu uzskatos atbilstošu situācijai. Un skaidrs, ka trimdā ir viena situācija latviešu tautē un Latvijas laikā ir cita. Bet nu, tas pats viņa nacionālisms neizriet no fakta, ka pievārs ir Ulmenis. Viņš vienkārši tā nu sakrīt, ka tajā laikmetā tas nacionālisms ir aktualizēts, bet viņa nacionālās pozīcijas turpinās un ir arī bijuši pirms tam. Un nu jā, līdzīgi arī ar citām pozīcijām. Tā kā es noteikti piekristu šādam vērtējumam, kas ir arī izturējis laika pārbaudi.
Jā, jo viennozīmīgi.
Tāpēc arī viņu ir vērts lasīt, ka tas, ko viņš raksta par padomju savienību un kāpēc marksisms un komunisms nav funkcionējošs modelis un ka tas novedīs pie sabrukuma. Nu, tur bija vairāk patiesības nekā 80. Varbūt gadu intelektuāļu vidē, kas uzskatīja, ka padomju savienība ir tā, kas uzvar augsto karu. Pagāja daži gadi un pēc viņa nāves un nu, Jurevičam bija taisnība.
Nu, paradoksālā kārtā sanāk tā, ka Jurevičs tāda daļēja nu, iesūnošana pie bergsonismu un pat pie tāda modernizēta platonismu. Viņa pasargā no visiem tiem sarežģītajām un problemātiskajām filozofijām, kas nāk pēc tam, jo nu, ja mēs skatāmies Jurevičs, tas darbības augstākais posms, nu, varbūt 20. 30. Gadi, arī 40. Gadi.
Nu, noteikti 40.
Jā, bergsonismus 30. Bet nu, it īpaši arī pēc kara, ir neglāvījām novecojas filozofija, kaut gan 20. Gadsimta sākumā, 10. Un varbūt jau 20. Gados Francijā, bet ne tikai. Nu, tā ir Francijā noklusējuma, pēc noklusējuma slavenākā, populārākā filozofijas skola, bet pēc tam bergsonismus kaut kā ļoti ātri sabrūk, tur sadalās, bet nu, viņš arī iedvesmo atsevišķi virziens. Viņš, protams, iedvesmo atjaunot dzīves filozofiju. Kaut kas no bergsonisma arī parādās nedaudz pie tā paša Heideggera, pie dažādiem citiem vitālisma novirzieniem 30. Gados, bet nu, neviens no viņiem nesauc to par bergsonistiem. Un arī mūsdienās ir nedaudz varbūt bijusi bergsonisma renesanse, caur Gilles Deleuze, lai vai kā mums tas nepatiktu, bet būs ļoti maz filozofu, kur sauc par bergsonistiem, bet paradoksālā kārtā sanāk, ka nu, Jurevičs šis viņa tāds iesūnošana, ir paglobus, tiešām, kā teica Agnes, no eksistenciālisma, varbūt pat arī
freidismu,
no freidismu daļai, varbūt arī no fenomenoloģijas, kas Latvijā arī diezgan noturīga un populāra filozofijas tradīcija. Un, kas arī mēs šķiet arī svarīgi tādā plašākā latviešu nacionālisma kontekstā, kā jau tur Aivi teica arī no šīs latviešu tendences uz nu, emocionālismu, estetizāciju, jo kas arī, nu, kas man piemēram šķiet svarīgi tādā Jurevičā figūrā ir, ka nu, latviešu nacionālajie ideologi, ja viņas tā var nosaukt, nu, vai ko, nu, teoretiskie nopamatotāji, pat nav bijuši nopamatotāji, tie ir bijuši vienkārši literāti, dzejnieki, labākajā gadījumā varbūt juristi, bet nu, viņiem nav bijis tāds izstrādāts, varbūt viens pasaules uzskats, tāds, nu, Brastiņš varbūt arī tur mēģina izstrādāt tautisko pasaules uzskatu, bet viņu būs grūti nosaukt par, nu, par filozofu vai par domātāju, vai ne?
Nu, manuprāt, šeit tas viņa stingrais pamats bija Platons un platonisms, jo bez tā arī tam, tā pašai Bergsona filozofijai un vispār vitālismam un tam ir risks nonākt kaut kādā pilnīgā subjektīvismā un tādā relatīvismā, ko viņš arī kritizē 30. gados, skatoties uz Vāciju, kur nu, viņš redz šīs briesmas, ir īpaši mazai tautai, nu, mēs nevaram pieņemt tādu pasaules skatījumu, kurā nu, vienīgā patiesība pieder tam, kam ir vara, un vara dod tiesības, kas ir nu, daļai no Nīčas
filozofijas. Vācu vitālismam.
Nu, un mazām tautām šis ideālisms ir nepieciešams arī nu, ļoti praktiski, apelējot pie pasaules morālām un ētiskām vērtībām, jo bez tām nu, pasaulē, kur valda stiprais un lielākais mazām tautām ir droši vien grūti izdzīvot, kā to arī parāda 20. gadsimts.
Sakiet, Raivi, vai jūsprāt, nu, Jurevičs bija noteiktā veidā konstituēts pēc sava temperamenta, ja, vai ir kaut kāds iemesls uzskatīt, ka, teiksim, 30. gados, ko jūs jau pieminējāt, ja, viņš tā kā vairāk, nu, nu, teiksim tā, pieslējās, ja, tādām konservatīvajiem pasaules skatījumam un tā kā kļuva aktīvāks, vai ir kaut kādas zināšanas par to, kā Jurevičs domu ir ietekmējuši notikumi arī Latvijā?
Manuprāt, tā ietekme nav bijusi viņu uzskatu kaut kādās pamata konstrukcijās, bet drīzāk viņš ir apskatījis tēmas un komentējis aktualitātes nu, tā teikt, ienākšanas secībā, trimdā reaģējot uz latviešu tendenciju asimilēties svešumā, atmest uzticību latvietībai, ticību, ka Latvijas neatkarību var atgūt. Es tiešām neesmu konstatējis, ka kaut kādā brīdī mainītos viņa tādi nu, idejiski, ideoloģiski pamati. Un arī 30. gados nu, viņam bija iespējas ar savu nacionālo nostāju veidot karjeru noteikti daudz veiksmīgāk Ulmaņa režīmā, kurš viņu uzrunāja kā tādu iespējamo ideologu, nu, kā viņš it kā veselības dēļ esot attiecies, bet nu, iespējams, ka viņš vienkārši gribēja saglabāt savu arī akadēmisko un intelektuālā neatkarību, cik nu iespējams.
Vai mēs varam tagad pieķerties tieši tam nacionālismu filozofiskajam pamatam? Tam, nu, proti, piemēram, Jurevičs nacionālismu saiknēja ar viņa platonismu, vai Jurevičs nacionālismu saiknēja ar ideālismu. Piemēram, nu šeit nu, daži citāti arī no Raivi raksta, nu, kur tu arī citēji paši Jurevičs, piemēram, es tev citēju. Šajā Bergsona atziņā Jurevičs saskatīja saikni ar Platona ideju mācību, secinot, ka pasaule nav vienīgi materiāla realitāte un nav arī akls, dinamisks, vitāls spēks, bet gan noteikti garīgi faktori organizēta realitāte. Tātad, nu jā, tas ideālisms kaut kādā ziņā viņam svarīgāks nekā nu, šis vitālisms. Un tālāk tu citēji paši Jurevičs, ideja vienmēr prasa realizāciju, tā grib iemiesoties. Garīgā dzīve, kas izsīkst pati sevi, ir nepilnīga, ir pusceļā palikusi garīga dzīve. Īstai garīgai dzīvē nepieciešam jāvēršas darbībā. Labi, tu tur parādās šī ideāla pieminēšana. Un pasties, kā piemēram, tas izpaužās uzreiz saistībā ar nacionālismu latvietību. Lūk, citāts latvietība ir zināms cilvēciskās dzīves ideāls. Ideāls, kas pastāv mums piemītošā īpatnējā domāšanas, jušanas un rīcības veidā, uzturot dzīves attiecības ar saviem tautas locekļiem un apzinoties, ka vienīgi šai dzīves veidā un stilā mēs spējam pilnīgi brīvi un dabiski izteikt sevi un tā gūt dzīves iekšējās bagātības un piepildīt apziņu, kas rodas vienīgi tad, kad mūsu dvēseliskais saturs spēj izpausties un ielieties taisa normās, kurām tas īsti viss tautas dzīvē veidos un sagatavots. Proti, nu, kā tu komentētu šo, nu, šo uzstādījumu vispār? Latvietība kā dzīves ideāls.
Jā, nu te ir nu, divas pieejas, un mēs varam minēt, ko tieši viņš ar šo domā, jo no vienas puses skaidrs, ka nu, Latvija kā ideāls, tas nav platoniskā nozīmē, tas ir nu, ideāls, kas tomēr ir radies apzinātā vai neapzinātā, bet latviešu tautas attīstības procesā.
Un tur tas ir taustāms, un tas ir kaut kas, šī arī latvietība, tas nav vienkārši tiešām šajā Platona ideja valstībā kaut kas, nu... Nu, ēterisks, kā reizēm varbūt karikatūrās pa Platonu, es saku, bet nu, arī Latvietība ir kaut kas nu, konkrēts, empiriski dots, vai ne?
Bet nu, te rodās tā situācija trimdas gados, kur Latvija tiešām paliek kā ideāls. Un te manuprāt, viņa, man šķiet, ka šis citāts arī ir no trimdas laikiem, un te šī te latvietības uzsvēršana kā garīgai vērtībai, kurai nav trimdā praktiska pielietojuma. Nu, ir sarežģīti uzturēt savu identitāti, ir īpaši tādai censonīgai, kā viņš arī raksta tautai, kā latvieši, kur ātri izsitās svešā vidē, ātri asimilējās, un tāpēc viņš uzsver šo latvietību kā ideālu. Bet, nu, iespējams, ka te arī ir tomēr kaut kāda Platona ietekme, jo nu, Platons jau raksta par ideālo valsti, par sabiedrību un valsti kā tādu ētisku kopumu, ka ir kaut kāda ideālā valsts forma. Un nu, kāpēc, lai Latvija nebūtu kaut kāda mūsu tā nācijas ideālā esamības formā?
Man ir tad citāti izrakstīt. Gads ir 1938, ja, tas ir stipri pirms trīmdes, kur viņš, un jūs tos arī savā grāmatā uzsverat, un no turienes arī es paskatījos tās grāmatas. Ja, viņš raksta, Latviešu misija ir palīdzēt rietumiem atgriezties pie patiesajām vērtībām. Latvieši, pēc Jurieviča domām, ir jauna Eiropas tauta ar trauksmainām tieksmēm, kas ir apvienots ar racionalitāti un lielu taisnīgumu izjūtu. Tālāk viņš raksta. Latvieši var pavirzīt uz priekšu visu cilvēci. Mums ir viņuprāt, līdzīgi kā Aristotels rakstīja par grieķiem, helēņiem. Ja? Ļoti labs temperamenta savienojums. Ja? Nav pa daudz tās trakulības un nav pa saustas prāts, bet ir ļoti labs. Ja? Latvieši ir īstākie eiropieši, jo viņi ir saglabājuši gan ideālismu, gan spēju pretoties modernitātes, tā teiksim, dekadentiskajām tendencēm.
Jā. Te jāņem vērā arī tā laika konteksts, un man šķiet, ka šis citāts bija arī kontekstā ar salīdzinājumu ar Franciju, kur viņam ir tieša pieredze, kur...
Viņam tur ir gāri arī par krieviem.
Nu, viņam ir interesantas esejas par tautu raksturiem. Jā, tādā ziņā jā. Viņš to Bergsona intuitīvo metodi šeit izmanto, lai iedziļinātos tautu raksturos un ļoti labi viņus raksturot, tā skaitā latviešus. Bet šajā gadījumā, jā, viņš salīdzina nu, tā laika veco Eiropu, kas pēc Pirmā pasaules kara ir pagurusi, birokratizējusies, pārakmiņojusies, nu kaut vai... Arī mūsdienās mēs varam redzēt, nu, kāda ir tā karjeras kāpne vecajā Eiropā, lai politikā kāds cilvēks izsistos un tamlīdzīgi. Nu, tā kultūra, viņa sāk ierobežot sabiedrībā kaut kādus procesus. Un te Jurēvičs salīdzina ar Latviju, ar brīvības cīņu jūsmu un te, pēc tam sekojošu agrāro reformu, kas ir nu, tā laika Eiropā nu, tāds milzīgs, drosmīgs projekts, un kurš arī izdodās. Nu, viņš redz, ka Latvija spēja un latviešu tauta spēja veikt lielas lietas, reformas un cīņas un uzvaras, kuras vecajā Eiropā viņš īsti vairs neredz. No tā arī viņš lielā mērā šo secinājumu pamato.
Bet kas ir tas, ko latvieši zina labāk nekā vakarzemes eiropieši, un kas ir tas, ko latvieši arī zina vai dar labāk nekā nu, tie paši krievi vai kā tajā brīdī arī rakst visādi aziātiskās tautas elementi? Nu, proti, rietumi pārāk racionāli? Vai?
Nu, jā, te būtu, jā, te, protams, vieta diskusijā, vai latvieši šodien ir tie paši Pāli Jurēviča raksturotie latvieši, jo ir pagājuši 50 okupācijas gadi un 30 gadi, kur mēs bez kādas aizturis jūsmīgi metamies iekšā visās rietumu tendencēs, neizvērtējot. Nu jā, tā laika latviešos un eiropiešos salīdzinājumā es pieņemu, ka ir urbanizācijas moments. Viņam ir arī darbi par demogrāfijas jautājumu, kur viņš tieši redz šo atgriešanos pie dzīves vienkāršības, pie laukiem, nu, kas ir tolaik arī modē, bet viņš redz urbanizācijas riskus, un skaidrs, ka Eiropa, vecā Eiropa ir industrializējusies, urbanizējusies krietni agrāk par Latviju. Un, bet noteikti arī tā likteņa atšķirība latviešu kā jauna nācija, kas nesen ir pašnoteikusies un izcīnījusi savu vietu pasaulē, nu, salīdzinot ar citām tā laika Eiropas nācijām, kur nav šīta vairs dzirksts. Jā.
Viņš uzsver tos dažus elementus, raksturojot latviešus šajā laikā, 30. Gadu beigās. Ja, viņš saka, ka latvieši ir tikumiski attīstītu dvēseli, par ko zināmā mērā var pateikties henhūtiešu darbam. Jā, tas ir to, viņš arī pieminīja, ka tas kristietības veidos, kas tika piedāvāts, viņš ļoti labi sasaucās ar latviešu jūtīgo tikumiski attīstīto dvēseli. Pēc tam kristietību viņš Latvijā redz kā ļoti pozitīvu ienesumu, ja? Nevis kaut ko, kas būtu traucējis tautai attīstīties. Tad viņš uzsver, ka latvieši ir strādīgi un centīgi, viņš uzsver šo darba tikumu. Viņš uzsver arī mūsu saprātīgumu vēl mācīties. Viņam ir daudz piemēru par to, ka ja latviešiem rodas iespēja kaut kur braukt, studēt, mācīties kaut ko darīt, viņi labprāt to dara. Viņam ir tādas daudzas labas īpašības. Es varbūt varu savilkt kopā tos, nu, to Jurevičs, to, jā, ko viņš saka, antinacionālisms vispār ir antihumanisms. Jā, tā viņi to ļoti stingri augsto uzstādījumu, ka ir jārūpējis par savu tautu, pie kuras tu piederi, ja? Un tam ir tā kā tie divi argumenti, tās divas argumenta grupas. Viena ir tā, ka, nu, tiesam mēs, ja? Mēs esam latvieši, mums ir jārūpējis par savu tautu, lai viņi turpinātos. Un viņš tādiem ļoti asiem vārdiem arī, tad, kad viņš runā par, mēs vēl atgriezīsimies pie tā tēma, ja? Pie tās tēmas par demogrāfijas problēmām, ja? Un par daudziem tiem cilvēkiem, kas izvēlās brīvprātīgi, nevis kādas slimības vai nelaimes dēļ izvēlas, tā kā būt bez bērniem, to bezbērnotību, ja? Nu, pārmet to nevērību pret tām tālajām dzimtas saknēm, ja? Pret visu to visu pagātni, kas ir nākusi, ka tu kā latvietis esi līdz šim brīdim atnācis, un tev ir iespēja veidot ģimeni un turpināt latviešu dzimtu vienu no, ja? Un tu izvēlies to nedarīt. Tad viens no tiem ir, ka tiesam mēs, un otrs, ko mēs jau minējām, viņš tiešām redz latviešos, ja kaut kādu potenciālu, kaut kādu sakni, kaut kādu dārgumu vai vērtību, kas var palīdzēt atjaunoties Rietumu Eiropai. Ja? Un šī doma šodien, tad, kad mēs esam šeit ar Poliju, Ukrainu un dažādiem notikumiem, ja, kurus mēs arī esam aplādējis minējuši, viņi izklausās diezgan simpātiski, un tam pat arī piekristu, vai ne? Ka Austruma Eiropa varbūt ir saglabājusi kaut ko, kas tādā Francijā, Vācijā, Lielbritānijā, nu, ir varbūt pilnīgi uz izušanas robežas.
Jā, viņš raksta ne tikai par latviešiem, bet par jaunajām tautām kopumā. Un jā, šeit, protams, domājot jaunās tautas, tās, kas tātad radušās impērijām brūkot Austruma Eiropā un Centrāla Eiropā, bet par šo te pienākumu pret tautu nav tā, ka viņš to pamato tikai tādā pienākuma apziņā pret kaut ko ārpus sevis, bet viņš to arī pamato, ka vienīgais veids, kā cilvēks var sevi izteikt un dzīvot pilnvērtīgu dzīvi, ir iesakņojoties savā tautībā. Līdz ar to tas ir arī personisks moments. Cilvēks nevar būt pilnvērtīga kultūrāla būtne, ja viņš nav iesakņojies savā nacionālajā kultūrā un neizsaka savas domas savā valodā. Viņa cilvēcība kļūst sekla, un līdz ar to šī atteikšanās no nacionalitātes ir arī tāda personiska traģēdija, un tā ir tā pašvērtīgākā iemainīšana pret kaut ko nevērtīgu vai vismaz otršķirīgu. Vai tā būtu karjera vai kas?
Bet, nu, reku viens labs citāts par tautību, kur, nu, es to nolasīšu tieši tāpēc, ka tur man šķiet varētu parādīties labas saspēles starp tiešām to, kas ir empīriski dotājs, proti tautību un ideāls, kas ir jāsasniedz, jāīsteno, jāiemieso dzīvē, proti citēju Jurevičs. Bet galvenais ir tas, ka tautiskā kopība atkarībā no daudziem specifiskiem apstākļiem, no vairāk vai mazāk tos asins radniecības, kopējas valodas un ar to saistīto līdzīgo domāšanas veidu, no kopējas zemes un dabas, kopējas pagātnes un nākotnes, kopējas kultūras un tā tālāk, vienmēr paliks vismaz potenciāla instance, kur cilvēks var veidot sevišķi tuvas attieksmes ar citiem un atziņas, un tā tuvināt to pilnīgas cilvēciskās dzīves sasniegšanai. Citādi beigas, proti, šajā, nu, tajā uzskaitījumā, ko viņš uzskaita, tur asinsradniecība, valoda, zeme, daba, kopējā pagātne, vēsture. Viņš jau, nu, kā, parasti, kad mēs runājam par ideālu, mēs iedomājamies, ka tas ir kaut kas tāds, kas ir jāsasniedz, kas ir, nu, kaut kur jāvai, nu, tur, nu, tautas valoda runājot, kaut kur tur gaisā, kaut kas, kas vēl nav dots, ko mēs vienkārši viedējam ar prāta gaismu, ar prāta palīdzību kaut kā kontemplējam un nonākam līdz tādam ideālam, kurš tam mums jāiemieso dzīvē. Bet šeit viņš jau uzskaita tāds, kas ir reāli empīriski dotas lietas, proti valoda, izcelsme, vēsture, tas ir kaut kas, kas jau ir dots.
Jā, un savstarpējās attiecības, kas nav iespējams pilnvērtīgi bez kopsaucējiem starp šīm iesaistītajām pusēm, kas rodās no vienotas tautības apziņas, no vienādas pieredzes, no uzaugšanas vienā vidē, no vieniem kultūras ideāliem, vēsturiskās pieredzes, un bez tā komunikācija, nu, ir sekla.
Proti, tas ir kaut kas, viss šīs iepriekš minētās lietas, tas ir kaut kas, kas jā, iepriekš ir ticis tā kā jau iemiesots, sasniegts, īstenots, bet vienlaiks viņš saka, arī valoda, zeme, daba ir potenciāla instance. Tātad tas mums jau ir iedots kā kaut kas, nu jā, kaut kas vēl potenciāli sasniedzams, īstenojams, kurš tam mums visu laiku kaut kā jāaktualizē, jāiemieso cilvēciskā dzīvē no jauna, jo nu, cilvēki nav dzīvnieki vai augi vai akmeņi, cilvēki, un tam mums ir prāt un savus rosīgas darbošanās palīdzību, tad šīs lietas ir visu laiku jāaktualizē, jāiemieso, jā. Jāpliece.
Viņš arī nav pret ārēju ietekmju uzņemšanu, kas ir nu, tāda šaurā izpratne par nacionālismu kā norobežošanos, bet šai virzībai nākotnē saskaņā ar Jureviču jānotiek, nu, sakņojoties šajā pagātnē, tu var visu to savu uzkrāto pieredzi arī dodies tajā nezināmajā un bez tā tu vienkārši pazūdi un tu neesi tu pazūdi identitāti.
Šobrīd tieši notiek skolotājs streiks Latvijā, nu, pēdējās dienas, vai ne, tur ministri arī piedalās, es gribu nolasīt, izrakstīt vienu citātu par skolotājiem, ļoti patīk. Nezinu, vispār mūsdienās var atļauties tā runāt, nu, labi, es nolasīšu, ja? Bet es pilnībā piekrītu. Tātad, Pauls Jurevičs, skolotājiem vajadzētu nolikt par savu mērķi, izveidot savos skolēnos tādu stāju, lai viņi nespērtu nevienu soli, nejautādami sev, kā tas ietekmēs tautas intereses. Citādi beigas.
Jā, viņam šī kategoriskā nostāja ir arī pret intelektuāļiem, pret rakstniekiem.
Pie kuriem viņš pieder.
Jā, un jā, nu, mūsdienās viņa droši vien apvainotu cenzūrā un mākslas ierobežošanā un tam līdzīgi, bet nu, viņš uzdod šo pamatoto jautājumu, vai intelektuālā darba veicēji tiešām izvērtē savu rīcību sekas uz tautas dzīves gribu, uz tas galu galā nākotni, kas mazām tautām nu, nav sīkums.
Man patīk, ka viņa darbos parādās tomēr, es nedaudz palasīju arī pa pašu Bergsonu, un ka Bergsonam tas viņa atslēgas jēdziens ir, nu, Francis, tas būtu multiplicité, daudzveidība, dažādība. Un, protams, nu, protams, Bergsonam tas dzīvības spēks, kas viņam tas galvenais jēdziens, kurš ir mērtiecīgs, tad Bergsons to pretstat vienkārši aklai kaut kādai mehāniskai matērijai, kurai nav, nu jā, kur ir vienkārši atomi, kur sadurās tukšumā vai krīt, un kuriem tad nav kaut kāds skaidrs cēloņi. Bergsons pretstat tiešām šo nu, dzīvības spēku, kas caur bija visas lietas, tā skaitā arī akmeņus, tādā neatīstītā formā arī cilvēku tur radošo darbību, potenciālu cilvēku garu un dažādas kultūras veidojums, arī dvēseli, ir Bergsonam šī Elan Vitāli izpausme, un viens no, nu, tiešām, Elan Vitāli, šis dzīves spēks ir kaut kas, kas ir visa pamatā, bet vienlaiks viņš izpaužās un manifestējās tiešām dažādībā, tas galvenais rakstura lielums, kas, nu, kas vispār rakst, jā, kas izsaka, šo, nu, ja nu jā, dzīvības spēku, dzīvība tiecās uz dažādām formām. Un man šķiet interesanti, ka šis ir viens tāds aspekts, nu, šī daudzveidības vai dažāda dinamiskas daudzveidības uzsvēršana, ko Jurevičs no Bergsona paturēja sev, nu, kur, piemēram, viņš saka, vienā citātā, ka nākotnes cilvēks ideālā vienība var rasties tikai tad, ja tā sastāv no ideālām sastāvdaļām, ja katra sastāvdaļa būs pārvērtusi visu savu potenciālo enerģiju aktuālā. Tādēļ nacionālo īpatnību izkopšana var tikai veicināt vispārējās kultūras attīstību un lielo valstisko vienību saiešanu jauno nacionālo valstu rašanās, ir tikai apsveicam, proti, nu, vienkārši šķiet interesanti, nu, šis, kā līdzīgi kā Herderam, ka daudzveidība un dažādība, un arī līdz ar to etniskā daudzveidība un tautiskā dažādība un dažādas nacionālas kultūras, tas tiešām nav, tas nav savstarpēji izslēdzoši ar kaut kādiem kosmopolītiskiem vai vispār cilvēciskiem ideāliem, tie ir savstarpēji papildinoši, tie vienkārši izsaka cilvēka dzīves vai cilvēcības to, nu, daudzveidību vai dažādību un pilnību, jo tā pilnība rod sevi tieši šajā dažādībā.
Jā, es Pauli Jurevičs arī varētu saukt par etnopluralistu šajā gadījumā. Viņš ir vienlaikus pret internacionālismu un imperialismu, bet viena iemesla dēļ, ka tautu sakausēšana vienā masā nav nekāds kultūras ideāls, tas iznīcina kultūru. Kultūra var visvairāk plaukt iespējami mazākajās reālajās šajās vienībās, kas ir nācijas. Un jā, šeit viņš arī atšķirās no tiem, kas aicina uz stiprākā varu un pamatojās tādā filozofiskā nozīmē arī mazo tautu nacionālismā loģiskumā, gan tautas interesēs, gan cilvēka interesēs, gan visas pasaules interesēs.
Vai jūs, Raivi, kad jūs veidojāt Austošās saules, ja, savas biedrības, jūs esat dibinātājs vienīgais vai līdzdibinātājs?
Nu, dibinātāji bija daudz biedrībām jau pēc būtības sanāk cilvēku un jā, izveido.
Vai jūs savā idejiskajā platformā esat pamatā balstījies uz Jurēviču vai nu, kā jūs redzat savā darbībā Pauli Jurēviča ietekmi? Savā skatījumā uz konservatīvismu, nacionālismu.
Es teiktu, ka tas caurvijas, jo nu, Pauls Jurevičs nav filozofs, ko var tā teikt paņemt un lūk, politiska programma vai sabiedriska programma, bet viņš dod pasaules skatījumu, kurā varētu teikt gan jā, ka es mēģinu balstīties un tas tīri dabiski izriet No mūsu pieejas, gan viņa šī te ideja par latviešu tautas nozīmību tādā pasaules un Eiropas mērogā un centrālās un austruma Eiropas tautu nozīmību, gan tīri šajā pieejā, ka ideāli prasa darbību, ideāls prasa rīcību un mazām tautām īpaši svarīgi ir būt vienotām un pārliecinātām par saviem šiem idejiskajiem pamatiem. Nu jau varētu teikt atkal ģeopolitiski izaicinošos apstākļos, kas nav mainījušies kopš Jurēviča darbības 30. gados ir nomainījušās tikai impērijas un valstis.
Vai Jurēvičs par latviešiem izsaka arī kāds kritisks piezīmes? Nu, no šī arī jau vispār cilvēcisko filozofiskā skatpunktu. Iepriekš izskanēja latviešu emocionāls, bet varbūt viņš nu, kaut kas tur vēl ir.
Jā, tas pats, ko Agnes minēja par šīm te pozitīvajām īpašībām, par cenzonību, čaklumu, darba spējām, ētiskumu.
Racionalitāti
viņš gan nenorāda kā negatīvo, bet šīm iepriekšējām, nu, kā jau daudzām īpašībām, ir vienmēr otra puse. Un šī te cenzonība, piemēram, ir viens no cēloņiem, viņa parāt, demogrāfijas problēmai, jo cenzonība var pārvērsties karjerismā, individuālismā, kas nav labi no nacionālām interesēm un nacionālismu iedokļu. Un 30 gados cenzonība izpaužās kā asimilācija, ātri iekļaušanās svešās kultūrās. Tāpat emocionalitāte, ētiskums. Nu, ētiskums ir laba lieta, bet tad, kad tev pretī ir barbarisks režīms vai impērija kā Krievija, tad tam ētiskumam ir jābūt ar praktisku apsvērumu un tomēr apziņu, ka kā viņš raksta, tautas, kuras ir tikai atvērtas un tikai saprotošas un ētiskas, ātri krīt par upuriem saviem aprobežotajiem kaimiņiem. Un līdz ar to šis te ētiskums prasa arī, nu zinām, savu ētiskumu ierobežošanu, lai šīs vērtības vispār varētu nodot kaut kā tālāk. Un es teiktu, ka tas šī viņa kritika un norādes ir joprojām aktuāls latviskais naivums, sargājot katru okupantu piemineklī, kamēr nepienāk nu, kaut kāds jau krīzes moments, mūžīgā piekāpšanās valodas jautājumos. Jā, nebarot pārāk pelnus sev uz galvas, bet tomēr, jā, mēs joprojām varam augt kaut kur savā jā, racionalitātē, atbrīvojoties no pārāk liela ētiskuma reizēm, kur viņš galīgi nav nepieciešams pret brutālu pretinieku.
Bet interesanti, ka tu norādīji, ka viņš arī ir kritizējis individualismu, vai ne? Jo dažādās starpkaru periodās nu, publicistikā daudz dažādi arī dzejnieki, tas pats arī Edvards Virza, arī Teodors Celms, Zenta Mauriņa, nu, rakstot un apcerot latviešu dabu. Nu, tas ir interesanti un zīmīgi, vai ne, ka tajā laikā vēl ir pieņemami vispār domāt par tautu raksturiem. Bet, nu, labi. Un viņi tiešām izcels bet, šo vienu latviešu īpašību, latviešu individuālismu, kā nu, pozitīvu vērtību. Latvieši ir viensaitnieki, jā, viņi ir censonīgi strādīgi, bet nu, viņi ir vienlaiks arī savrupnieki. Un to ne tikai apraksta, piemēram, paši latviešu pa sevi, to arī jau 19. Gadsimtā dažādu vācu autori raksta par latviešiem, un man šķiet arī krievu administrācijas tādi arī ceļotāji un vērotāji, kur skatās, teiksim, salīdzina latviešu ar iekškrievijas dzīvi, saka, nu, latvieši ir tie individuāls savrupnieki, un šis individuālisms kaut kā, nu, ļauj latviešiem pacelties pāri, būt vairāk patstāvīgāki, un tam, bet vienlaikus, nu, tas saka, Jurevičs ir, nu, kritizē šo latviešu individuālismu, bet tieši kādā veidā.
Nu, man jau šķiet, ka viņa kritika pret individuālismu ir vairāk filozofiska un netik daudz varbūt tieši latviešu kontekstā. Nu, viņš iestājās pret nu, būtībā liberālo antropoloģiju, ka cilvēks var būt balta lapa, ko var pārveidot, pārrakstīt, ka pagātnes ietekme nav tāda nozīme, kā kaut kādai pašnoteikšanās idejai. Pret to viņš ļoti, ļoti iestājās, un man šie tā individuālismu kritika vairāk ir šādā griezumā kā tāda naiva, bīstama latviešu gadījumā. Šis individuālisms vairāk tiek kritizēts kopā ar šo te varbūt censonību, ka nu, var jau būt arī savrups latvietis un ar personisko telpu, bet nu, viņš ir latvietis, bet ko līdz tas pārvēršās karjerismā, kādēļ tiek upurēta tautas nākotne vai asimilācijā svešās tautās, tā šis te individuālisms tomēr, nu, tas nav tikai personiskās telpas vai komforta jautājums, tas jau ir kaut kas, tomēr kaut kas vairāk, kaut kas bīstamāks.
Es gribēju beigās vēl atgriezties īsi pie, nu, man patīk šie epistemoloģiskie jautājumi, varbūt pat ne tik daudz ētiski, morāli, filozofiskie, bet epistemoloģiskie jautājumi, tiešām šis nu, iespējamība, ka latvieši kaut ko zina labāk nekā, nezinu, krievi, nekā rietuma eiropieši. Mm-hmm. Un daļai to argumentāciju arī starpkaru publicistikā var uzminēt. Tur no viens puses arī ne jau tāpēc, ka latvieši ir tiešām emocionālāk, jo emocionālismu vai jūtelīgumu, tiešām dažādi starpkaru autori, man šķiet arī tas pats Jurevičs, viņa adresē to vairāk, nu, tieši austrumniekiem šī dziļā mistiskā dvēsele emocionālā, kur tad nekad netiek novest līdz tādam saprātīgam, apdomīgam darbam, un ka tiešām tas ir tāds tīrs intuitīvs, tas vairāk ir raksturīgs nu, tur austrumiem vai dabas tautām, un tad latvieši drīzāk tādi, kur ir nedaudz jau samaitājušies ar civilizāciju, jā, viņiem jau šis emocionālisms piesaistē lietām pašām, kas arī ir svarīgi starpkaru filozofijai, nu, protams, latvieši kā zemnieku tauta, viņi pazīst, viņi ir tuvāk dabai nekā, piemēram, kāds no tās pašas Freiburgas, kurš tur nu, dzīvo vai, nezinu, strādā kaut kādās rūpnīcās vai urbjās augdienu tikai grāmatās. Tad latvieši ir, nu, man šķiet arī uzminot, mēģinot uzminēt Jurevičs to domu gaitu, vienkārši tuvāki lietu dabai, jo viņi ir nu, tuvāki šim dabas tautas statusam. Vai ne? Bet vienlaikus, par cik latvieši nedaudz samaitāti ar civilizāciju, pateicoties lielā mērā vāciešiem, viņiem ir iedots arī šī nu, saprātīgums, apdomība, viņi nu, visu šajā starpkaru periodā spēj ar emociju un arī šīs intuitīvās pieredzes doto materiālu, kaut kā strādāt, darboties, apstrādāt, bet vienlaikus neattālinoties no pašas dzīves, arī no šī nu, elāna vitāla dzīvīguma, vai ne? O, nu, un tas varbūt tāds komentārs no manas puses, ko latvieši zina labāk nekā krievi vai rietumnieki, ka jā, latvieši to viens puses ir tuvāki lietu dabai, un vienlaikus arī jā, ir šis emocionālisms piesaistītība dzīvības spēkam, bet viņi spēj apdomīgi apstrādā šo materiālu un realizē dzīvē.
Jā, nu es piekrīstu par tām ietekmēm, ka mēs jau arī sarunā iepriekš konstatējām, ka latviešos ir ļoti labi līdzsvarotas šīs austrumu rietumu ietekmes, bet nu, es uzsvērtu, ka latvieši nav tikai ietekmju sajaukums, latvieši ir latvieši paši par sevi, un tas, ko mēs varam no Jurēviča mācīties, ir vienkārši atgūt nedaudz tomēr kaut kādu pašcieņu un patstāvību kā Eiropas vēstures, kultūras un filozofijas dalībniekiem. Ne tikai mēģināt nu, pārdefinēt sevi, lai skaitītos Ziemeļvalsts vai ne, vai iekļauties kaut kādās Rietuma Eiropas Amerikas tendencēs, kā tas mūsdienās ir izplatīts, kas ir vienkārši provinciālismu vēl viena izpausme. Bet pastīties, kā Pauls Jurēvičs, būdams Eiropas līmeņa domātājs, prasdams daudzas valodas un būdams tiešām intelektuāli spēcīgs cilvēks, viņš nemirklī nešaubās un netaisnojās par savu latvietību, par tās vērtību, par mērķi to nodot tālāk un veltīt savu dzīvi, lai to saglabātu un vairotu. Tā kā, manuprāt, tas ir tas vērtīgākais no viņa. Vienkārši atgūt savu mugurkaulu arī mācoties no filozofa.
Jā, man ir divi komentāri par Jurēviču. Pirmais ir, ka vajadzētu aicināt lasīt, un cilvēki, kas lasīs, iegūs. Ja? Jo, pirmkārt, Jurēvičs raksta ļoti skaistā, ļoti bagātā latviešu valodā, literāri pareizā, ja? Nu, teiksim, tādā daiļa plūstošā. Otrakārt, viņš ir pastāvīgs domātājs, tas ir diezgan ātri jūtams. Viņš nevis nu, kaut ko tulko un pielāgo latviešu vaidzībām no tā, ko viņš tur Fraiburgā ir lasījis, ja? Vai Lillē, Francijā lasījis. Nē, viņš domā pastāvīgi. Viņš, protams, balstās Platonā, protams, balstās Bergsonā, protams, balstās citos autorus, bet tas ir viņa paša domas, tas ir viņa paša skatījums, tas ir viņa, ja? Tas ir ļoti jūtams. Tas ir vairākā sintezē, ja? Teiksim, uzrakstīt tādā tukšā vietā nu, tādu vairākas esejas par latviešu dvēseli, mēģinot tā kā izdomāt, kā tas varētu būt. Ja? Nu, tas ir...
Nevar vienkārši Platonu pārcelt.
Nē, nevar Platonu pārcelt, un to arī nedara. Ja? Tas būtu viens no iemesliem, kāpēc es aicinu lasīt. Un otrs iemesls ir, kas mums Telos ļoti patīk un ir ļoti aktuāls šajā gadā un būs arī nākamajā. Ja? Paulam Jurēvičam ir brīnišķīga demografiskās krīzes analīze un cēloņu analīze, un es teiktu, ka tā ir labākā, ko es jebkad esmu lasījusi latviešu valodā un varbūt pat kādā citā valodā. Ja? Da mēs, protams, zinām, mums ir visādi vēlas dokumenti, mums ir visādas esejas. Un tā. Viņš ir izdarījis to brīnišķīgi, ļoti labi parādot, kā materiālās grūtības, ja, ir tikai viens no aspektiem, jā, kaut kādā mērā tas ir nozīmīgs, bet cilvēki izvēlās neradīt bērnus, neturpināt savas ģimenes, neradīt vairāk par vienu bērnu, ja, ideoloģisku, reliģisku pārliecības jautājumu dēļ, un tas tā, un tajā Jurēvičs redz to dekadences risku, ja, viņš, es to nosišu to vienu no daudziem ļoti labiem citātiem, ja, viņam ir Tas ir tas, ko viņš ir guvis, ja, no Platona, Bergsona, viss no tās tradīcijas, ko tu nekad neatradīsi nekādos ne marksistiskā analīzē, ne mūsdienu materiālajā, ne mūsdienu ekonomikas ministrijas, tur nekad tas nebūs, ja, kad īstenībā tas ir griba apziņa. Tā ir tava dvēseles kvalitāte, ja, vai tu dibināsi ģimeni, vai tev būs bērni, vai būs vēl viens bērns. Jā, brīnišķīgi, vēl viens bērns, ja, tur ir jāmīl tā vitalitā dzīvība, lai tas tā būtu.
Vai arī tā ir izvēle kaut ko neturpināt?
Vai tā ir izvēle kaut ko neturpināt, ja? Un viņš ļoti labi parāda, ka kad to mūsdienās, ja, to vitalitātes trūkumu aizbildina ar kaut kādu brīvības teoriju, ja, atraušanos no patriarhāta žņaugiem, ja, lai gan īstenībā tajā ir ja, racionalizē vai ekonomiskiem apsvērumiem. Tātad citāts, tas ir no esejas, kas tā arī saucās tautas dzīvības un kultūras krīze, ja, kurā, manuprāt, Jurevičs mēģina pateikt kaut ko tiešām svarīgu un aktuālu šodien lasu. Mēdz uzsvērt, ka mūsu dzīve, tāpat kā visā Eiropā, stāv zem nestabilitātes zīmes. Lūk šī neziņa un nedrošība par nākotni, tad daudzus arī atturot no ģimenes audzināšanas. It sevišķi ņemot vēl vērā, ka mēs gribam nevien tikai bērnu kvantitāti, bet arī kvalitāti. Gribam viņus nevien audzināt, bet arī labi audzināt. Tam visam pa daļai taisnība, bet tikai pa daļai. Šī baiļošanās par nākotni, šis drosmes trūkums arī ir zīmīga laikmeta paguruma un dekadentisma pazīme. Viena no specifiskām modernās mentalitātes izpausmēm, tiešā sakarā ar neusticību sev, ar negribēšanu riskēt, ar pilsonisku tieksmi pēc maksimāli nodrošinātas un ērtas dzīves. Veselīga nesabojāta mentalitāte šāda dzīves nodrošinājuma neprasa, jo zina, ka ik viens svarīgs solis dzīvē nozīmē risku, un tāpēc to arī uzņēmas ar prieku, un tad arī uzvar. Tas bija Pauls Jurevičs, šodien ar mums bija kopā
Raivis Zeltīts,
Krišāns Lācis
un es Agnes Ībrāns.